Toko fa enina. Loza izay olona miadana ny ziona sy tsy manana iahy eny amin'ny tendrombohitr'i Samaria. Ireo no olo manan-kajo eo amin'ilay firenena malaza indrindra, ary ireo no atonin'ny taranak' Israely. Makanesa ny kaline ka mijere, ary mialahiny ka mandehana ny amatabeponina, dia midina makany gatan'ny Filistina. Tsara no reto fanjakana roa reto ve ireny? Sa lehibe noho ny anareo ny faharitanina ireny? Tsy eritreretinareo intsony ve ilay andro evian'ny Loza, fa ny ampitoetra ny herisetra kosa no imasoanareo? Eny, ianareo izay matory eo ambony farafara ivoara sy mitsilailay eo ambony fandriana ary mihinana ondry avy amin'ny andiany sy omby avy amin'ny zanak'omby mifa, dia ianareo izay mamoriporina hira hifanaraka amin'ny feoan-dokanga sy mamorona zava-maneno ho an'ny hira toy nataon'i Davida sy misotro divay amin'ny vilia baolina ary miosotra menaka faran'izay tsara. Ary tsy mba mankarary anareo ny Loza manjohan'i Josefa. Koa atao sesitany izy ireo ka ho loha laharana eo amin'ireo atao sesitany. Dia tsy hisy intsony ny lanonana feny filibana ataon'ireo mpitsilailay. Hoy Jehovah Andriamanitry ny tafika, mianina amin'ny tenany Jehovah Tompo faratampony hoe, ahalako ny firerehan'i Jakoba sy ny tilikambo fonenany, ka atolotro amin'ny fahavalony ilay tanàna sy izay rehetra mameno azy. Ary raha folo lahy sisa anao amin'ny trano iray, dia ho faty koa ireo. Ary mba hamoana ny taolana avy ao an-trano, dia avoaka ny rahalahy indray ny tsirairay izy ireo, ka ho dorany tsirairay. Ary anontany an'izay any anatiny indrindra amin'ilay trano izy hoe, mbola misy olona ve ao aminao ao? Dia maly hoe, tsy misy. Ary iteny indray izy hoe, mangina, fa tsy izao intsony ny fotoana iantsoana ny anaran'i Jehovah. Fa manome baiko Jehovah, ka ho ravany ny trano lehibe, ary ho potipotehany ny trano madinika. Hiazakazaka eny amin'ny arambato ve ny soavaly? Ary isy asa tany hiaraka amin'ny ombony ve eny? Fanovanareo ho zava-maniry misy pozina ny rariny, ary ho zava-maniry mangidy ny vokatry ny fahamarinana. Mifaly amin'ny zava-poana ianareo ka manao hoe, tsy noho ny heritsika ve no nahatonga antsika hanana fahefana? Anangana firenena hamely ianareo ary taranak' Israely. Ary ampahory ianareo izy, hatrany amin'ny sisin'ny faritry Amata, ka hatrany amin'ny lohasafa lehandrika ny Araba, hoy Jehovah Andriamanitry ny tafika.